እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ከዓ ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስ ምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 12/11/14 ወይ ከዓ 3/12/2007 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ሰራዊት ጎይታ ዝተባህለ ጉጅለ ተዋጋእቲ ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ርእቶታትኩምን ሙዚቃን እውን ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳና ምስ እዩ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና። ኣብ ምብራቃዊ ሊብያ ዝተፈንጀረ ክልተ ናይ መኪና ቦምባታት ብውሕዱ 4 ቀቲሉ 20 ካልኦት ኣቕሲሉ ይብሉ ኣለዉ ሰበስልጣን ሊብያ። እቲ ሓደ ፍንጀራ ኣብቲ ፓርላማ ሊብያ ዓስኪሩሉ ዘሎ ከተማ ታብሩክ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኸልኣይ ድማ መንግስቲ ሊብያ ማእከል ገይርዎ ዘሎ ከተማ ባይዳ እዩ። ሕጂ ብእስላማዊ ክንፊ ዝድገፉ ምልሻታት ንርእሰ ከተማ ትሪፖሊ ካብ ዝቋፀሩ እንዳሓር እቲ መንግስቲ ኾነ ፓርላምኡ ናብ ገጠራዊ ከባቢ ምብራቃዊ ሊብያኦም ግዒዞም ዝርከቡ። ኣብ ናይጀርያ ቦምባታት ዝተቐነተት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሓደ መሰልጠኒ መምህራን ንባዕላ ፈንጅራ። በቲ መጥቃዕቲ ዝሞተ ሰብ እንተሃልዩ ብዘይካ ባዕላ ማለት እዩ ኣይተፈልጥን። ቅድሚ ትማሊ ሶኒ ብውሕዱ 48 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ብዙሓት ካብኦም ተምሃሮ። ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈፀመ ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ። ኣብ ማሊ ብኢቦላ ዝተታሕዘት ኣላይት ሕሙማን ድሕሪ ምሟታ ዓሰርተታት ሰባት ንምርመራ ኣትዮም ኣለው። ኣብ ማሊ ዛጊት ብኢቦላ ዝሞቱ 3 በፂሖም ኣለው። ማሊ ምስታ ኢቦላ ዝጀመረላ ሃገር ጊኒ ትዳወብ ሃገር እያ። ዛጊድ 5,000 ሰባት ብኢቦላ ሃሊቆም ኣለው፣ መብዛሕትኦም ካብ ጊኒ፣ ላይበርያን ሰራልዮንን። ቻይናን ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ለውጢ ክሊማ ዓብዪ ስምምዕ ጌርና ይብላ ኣለዋ። እዚ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ቻይናዊ መዘነኦም ዚንግ ዚንፒንግ ኣብ ቤይጂንግ ድሕሪ ምዝራቦም እዩ። ኣብቲ ስምምዕ ዋሽንግተን ክሳብ 2025 ዓ ም እቲ ግሪንሃውስ ዝበሃል ካርቦን ብ28 ሚእታዊ ከጉድለ ኢላ ኣላ። ቻይና ትንክዮ ትኪ ብንጹር ኣይቐመጠትን፣ ግን መጀመርያ ግዜ ዕላማታት ኣንጺፋላ። ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብቲ ርክብ እቲ ውጥን ህንጡ እኳ እንተኾነ ነተን ክልተ ዝዓብያ በተንቲ ዝሓረረ ትኪ ክትግበር ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ።
I commend President Xi, his team, and the Chinese government for the commitment they are making to slow
ፕሬዚደንት ዚ ኣባላቶምን መንግስቲ ቻይናን ነቲ ቻይና እትብትኖ ዘላ ካርቦን ንምንካይ ንዘውፅዎ መደብ ነድንቕ ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ። ቻይናን ዩናይትድ ስቴትስን እቲ ዘስምዐዎ መግለፅታት ንነዊሕ ኣብ ለውጢ ክሊማ ዝፀንሐን ኣፈላላይ ክፅበለን ተስፋ ይገብራ። ናይ ቻይና ፕሬዚደንት እውን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ስደ ቡዳን ፋዳን ወመጃን ክንዳን ዩላይ ዩ
ቻይና እናዓቤት ኣብ እትኸደሉ እዋን ምስቲ ብርትዓኣን ቦታኣን ብዝዛመድ ተወሳኺ ዓለም ለኻዊ ሓላፍነታት እናተሰከመት ክትከይድ እያ ኢሎም ፕሬዚደንት እዚ። ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምርሑ ሓይልታት ካብ ሶኒ ጀሚሮም ኣብ ሶርያ 16 ናይ ነፈርቲ መጥቃዕትታት ከም ዝገበሩ ይገልጹ ኣለዉ። ማእከላይ እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ከም ዝሓበሮ 10 ድብዳባት ነፈርቲ ን8 መደበራት እስላማዊ ግዝኣት ከም ዝሃረመን ንሓደ ትካል መሳለጥያ ከም ዘዕነወን ገሊጹ ኣሎ። ተዋጋእቲ ኩርዳውያን ነቶም ንከተማ ኮባኒ ንመሓዝ ዝዋግኡ ዘለዉ እስላማዊ ግዝኣት ንምምካት ንልዕሊ 2 ኣዋርሕ ክዋግኡ ጸኒሖም ኣለዉ። ካልኦት ደብዳባት እውን ነቲ ምስ ኣልቃዒዳ ምትእሳር ዘለዎ ንስራ ግንባር ዕላማ ገይሩ ነይሩ። ሚኒስተር ምክልኻል ዩክሬን ስቴፋን ፖልቶራክ መጥቃዕቲ ብሩስያ ዝድገፉ ተነጸልቲ ምብራቕ ዩክሬን መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ሰራዊቶም ቦታታት ኣትሒዞሞም ኣለዉ።
ሚ ስፖስተርሃየም ይዝናየም ፕረናሮሽኛ ዙሲል ዝቦኩ ተረስተሽን ክቡዋኝ
ሃንደበት መጥቃዕቲ ሓይልታት ተቃወምቲ ክመጽእ ስለ ዝኽእል ሰራዊትና ዕርድታት ኣትሒዝናዮ ኣሎና ይብሉ እቶም ሚኒስትር ምክልኻል ዩክሬን። ናይ ዩክሬን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓለም ኣብ ሰላም ዩክሬን ክጽመድ ክጽውዑ ጸኒሖም ኣለዉ፣ ብፍላይ ኒኩሌራዊ ሓይሊ ኣጋጢሙና ስለ ዘሎ ብዝብል። ኣብ መወዳእታ ሩስያ ቦምባ ደርበይቲ ነፈርታ ዝጓዓዛሉ ርሕቐት ኣስፊሓቶ ካብ ኣርክቲክ ውቅያኖስ ናብ ባሕሪ ካሪብያንን ወሽመጥ ሜክሲኮን ሓድሽ ምርኣያ ሓይሊ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሰርገይ ሸውጉ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ወተሃደራዊ ህላወና ክነረጋግፅ ኣለና ኢሎም ኣብ ምዕራባዊ ኣትላንቲክ ምብራቃዊ ፓሲፊክ ከምኡ ውን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝቐረበ ማያት ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ነተን ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ዝምብያ ዝነበራ ቦምባ ደርበይቲ ነፈርቲ ኣብ 2007 ከም ዘበራበርወን ይፍለጥ። ዜና ተፈጺሙ።
መስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መጀመርያ ንሪኦ ዜናዊ ፀብጻብና ሕብረት ኣፍሪቃ የካይዶ ብዘለዎ ፍሪ ሰራዊት መኸተ ጎይታ ኤልኣርኤ ይዳኸም ኣሎ። ብዘይኡኹል ቀረባት ግና ንጆሴፍ ኮኒ መራሒኡ ማለት እዩ ሰዓብቱን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ንምግባር ብሓይሊ ዘዕጥቅዎም ቆልዑ ወተሃደራት ነፃ ንምውፃእን ዓመታት ክወስድ እዩ ተባሂሉሎም። ኣብ ዲሞክራስያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪቃን ደቡብ ሱዳንን ምስ ዝወፈሩ ወተሃደራት ሕብራት ኣፍሪቃ ዝተንቀሳቐሰት ማርታ ቫንዶርፍ ዝለኣኸቶ ፀብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ካብ ኡጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎን ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካን ዝተዋፅኡ ወታደራት ዝሓቆፈ ብሕብረት ኣፍሪካ ሓደ ዞባዊ ግብሪ ሓይሊ ድሕሪ ምጥያሽ እቲ ጉጅለ ደባይ ተዋጋኢ ከምዝ ተዳኸመ ሊውተናንት ጀነራል ሳሙኤል ካሩማ ይገልጹ።
We've been reducing their strength, that is by killing some of them.
ንገሊኦም ብምቕታልን ብምምራኽን ኣቕሞም ኣዳኺምና ኣለና። ናይቲ ጉጅለ መሪሕነት ካልኣይ ሰብ ሓዊሱ ብዙሓት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ተቐቲሎም እዮም። ገሊኦም ላዕለዎት ኣዘዝቲ እውን ከዲዖም እዮም።
ኤልኣርኤ ኣብ ሓሙሽተ ቀንዲ ጉጅለታት ከምዝተኸፈለ ይእመን። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካን ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎን ይንቀሳቐሱ። ኣርባዕቲአን ሃገራት ብድምር 5,000 ወተሃደራት ንምውፃእ ቃልኣትየን ነይረን። ኡጋንዳ 2,000፣ እተን ዝተረፋ ድማ ሕድሕደን 1,000 ወታደራት ንምውፃእ። ኣብ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ኣዛዚ ወታደራት ኡጋንዳ ኮሎኔል ማይክ ካባኞ ግን እዘን ሃገራት ክዋፃ ዝኣተወኦ ቃል ኣየማልኣን ይብሉ። ቃለን ንምምላእ ዝኣገደን ኣብ ውሽጠን ብዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው፣ ግጭትን ሁከትን ከምኡ ውን ዋሕዲ በጀትን እዩ። ናይ ኣየር ሓገዝን ስልጠናን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኣፍሪካ ኮማንድ ኣፍሪኮም ይረኽቡ። ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀጥታዊ ስርሒት ኣይሳተፉን። ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ግብሪ ሓይሊ ፍቓድ ሂብዎ እምበር ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣይወፈየን። ኩሉ ነገር እተን ሃገራት ባዕለን የማልኣ። እቲ ግብሪ ሓይሊ ኣብዘን ዓበይቲ ሃገራት ብ2,000 ወታደራት ጥራሕ ከም ዝንቀሳቐስ ጀነራል ካሩማ ይገልጹ። እቲ ጉጅለ ካብ ደባይ ተዋጋእነት ናብ ህድማ ኣትዩሎ። ግዜያዊ ኣዋሃዲ ማእኸል ስለያ ሻምበል ሉዊስ ቻርልስ ወታደራት ሕብረት ኣፍሪካ ንኣዛዚ እቲ ጉጅለ ኮኒ ዋላ እንተቐተልዎ እውን መወዳእታ ኤልኣርኤ ኣይኸውንን ይብሉ።
ኢፍ ኮኒ ኢስ ካፕቸር ኦር ስኪል አይ ቲንክ ዳት ሰም ሶልጀርስ ሰም ፋይተርስ
ኮኒ እንተ ተማሪኹ ወይ እንተ ተቐቲሉ እቶም ተዋጋእቲ ኢዶም ክህቡ ይኽእሉ እዮም። ካብቶም ኣብ ጫካ ዝተወልዱ ገሊኦም ግና ኣብ በረኻ ክተርፉ እዮም።
ኤልኣርኤ እናተዳኸመ እንተኾነ እውን ሕዚ እውን ካብ 300 ክሳብ 500 ዝግመቱ ተዋጋእቲ ኣለዎ። ምንጪ ገንዘቡ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብ መሸጣ ስኒ ሓርማዝ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። መፅሓፍ ብሂላትን ግጥምታትን ዝሰነዱን ናብ ንባብ ዘብቅዑን እዮም ናይ ሎሚ ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ኣብ ሓደ እዋን መሳርሕትና ዝነበረ ዳደ ደስታ ብሂላት ካሳ ደበስ ተቐማጣይ ሽወደን ዝኾነ ካሊብ ካሊድ ዓብዶ ብወገኑ ፅባሕ ዘርእስታ መፅሓፍ ናብ ኣንበብቲ ቅሪቦም ኣለዉ። በትረ ስልጣን እዩ ዘራሪብዎም። ናብኡ ካልተኩም
ዳደ ደስታን ካልድ ዓብዱን ጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበልና እሞ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ካልድ ኢንተርቪው ክትገብር ወይ ናይ ምዕላል ዕድል ገጢሙ እኳ ዶ ነይሩ ኣቶ ዳደ?
ኖኖ ኣይ ገጢሙና ይፈልጥን። ጥራሕ ኣብ ካልኦት ሚድያታት ይሰምዖ ነይረ። ኣብ ገለ ናይ ዘን ስዊድን ሚድያታት ይመስለኒ ንመጀመርያ ግዜ ርአ ድሕሪ ገለ ክሓልፍ ኣብዘን ኢንተርኔታት ካልድ ግዛዕ ዝብል ተረኺበ ክሰምዕ ናይ ምህንታይ ኩነታት ገለመለ እምበር ኣነ ጠይቀዮ የፈልጥን ኢንተርቪው ገይረ የፈልጥን
ካልድ ከ ብዛዕባ ዳደ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ?
ነዳደ ንመጀመርያ ግዜ ሕጂ ዝፈልጦ ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ ዝተራኸብናሉ ኣጋጣሚ ነበረን ወይ እውን ኣይፈለጥኩውን ቅድሚ ሕጂ
ዶብ ሓፂርኩም እምበር ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ጋዜጠኛታት ተባሃልኩም እውን ትራኸብሉ ዕድል ክሳዕ ንትያ ፀጋቢ ኣይነበረን ግን ኣብ ሕማቅ ግዜ ዝተፈጠርኩም ጋዜጠኛታት ግድኾንኩም
ክኸውን ኽእል ወይ ድማ ፅቡቕ ቻለንጅ ገና ክንቆጥሮ ንኽእል ኢና እዚ ኣብ ጋዜጠኛ ርኢኻ ከም ሓጎፅጎፅ ዝበለ እዋንን ባይታን ክሰራሕ ስለ ዝኽእል መቸም ኣነን ካልድን ከዓ ሕዚ ከመይ ጌርና ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ዝጥዕም ኩነታት ንልውጦ ዝብል ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ክኾነ
ሓቂ እዩ ፅቡቕ ኣርእስቲ ሒዝካ ኣለኻ ካሊእ መዓልቲ ክንምለሶ ንሎሚ ግን ብካልእ ኣርእስቲ ኢና ዓዲምናኩም ዘለና ክልቲኹም ኣብ ተመሳሳሊ ወቅቲ ሓድሽ መፅሓፍ ፅሒፍኩም ናብ ኣንበብቲ እውን ዘርጊሕኩም ኣለኹም ብሓቂ ናይ ካልድ እኳ 2010 እያ ተሓቲማ ዳደ ግን ኣብዚ ለምዘበን ዝተወድአ ዓመት ሎም እኳ 2007 በፂሕና ኣለና እሞ ብዝኾነ ካልድ ቅድሚ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ካልእ ፅሒፍካ ድኾን ትኸውን ዝብል ሕቶ ኣበጊሶሎ እሞ ፅሒፍካ ድህ ነርካ
መፅሓፍ ኣይፅሓፍኩን ከም ጋዜጠኛ ፅሑፋት እክብካብ እዩ ነይሩ ብመፅሓፍ ደረጃ ግን እዚኣ ናይ መጀመርያ ፅሓፍቲ እያ
ብወገን ዳደ ብዙሕ እኳ
እንታይ ዘይትፈልጥካ ነገር እኒኦም
ሰዊርካ ገለ ትገብር ከዚ
ንትንእሽተይ መፅሓፍ ጀሚርና ኣለና ምናልባት ናበይ ከም ዝመርሐና ይንፈልጥ እምበር እዘይ ካብቲ ናይ ጋዜጠኝነት ስራሕ ኮይና ንፅሕፎ ናይ ሪሰርች ገለመለታት ብመፅሓፍ መልክዕ ዝተሓተመ ነገር ኣይነበረን
መጀመርያ ፅሑፍኩም ኣብ ግጥምታትን ወግዕታትን ዘተኮረ ኮይኑ ኣሎ ዝፅሓፍ ከም ዝተሰኣነ ኢሎም ካሓትኹም ይኽእሉ ሰማዕትኹም ወይ ከዓ ኣንበብትኹም ብዙሕ ኣጀንዳታት ኣሎ ንህዝቢ ዝብድህ ንህዝቢ ዘጭንቕ ብዙሕ መልሲ ዘይረኸቡ ሕቶታትን ጉዳያትን ኣለዉ እሞ ናብ ወግዕታትን ግጥምታትን ስለምንታይ ቀዳምነት ይኩም ዝብል ሕቶን ተቐረበ ስታይ ትብሉ ካብ ካሊእ ዶ ክጅምር
ኦኬ ምናልባት እቲ መሰረታዊ ናይቲ ሓሳብ ምንጭ እንዲኻ ትርኢ መፅሓፍ ክፅሕፍ እየ ኢልካ ተተበጊስካ እዞም ዝበልካዮም ሕቶታት እሶም ንክትምልስ ኢኻ ትብገስ እዛ ናተይ መፅሓፍ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኩነታት ዝፈጠሮ ሃዋህው ዝገልጽ ሓፀርቲ ግጥምታት ኣብ ክፍሊ ኮፍ ኢለ እንዳተምሃርኩ ድዩ ኣብ ስራሕ ኮፍ ኢለ እንዳምሃርኩ ድዩ ንዝመፀለይ ሓሳባት ኣብ ወረቐት እንዳስፈርክዎም ክኸይድ ብምፅናሕ ዝተኣከበ ግጥምታት እዩ እዚ ግጥምታት እዚ መድረኻዊ እዩ ፅቑኢሉ እንተሓሊፉ ብንባባይ ከይበፅሐ ፅቡቅ ኣይኮነን መድረኽ እውን ክሓልፎ እዩ ስለዚ ኣኪብካ ንህዝቢ ከም ዘንብቦ ምግባር ደይሓይሽ ዝብል ሃንደበዝነቐለ ሓሳብ ስለ ዝነበረ እምበር ከም ዝበልካዮ መፅሓፍ ነዚ ዘለናዮ ሃዋሁ ዝገልጽ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክፅሓፍ ዝኽእለሉ ኩነታት እሳማማዓ
ተመሳሳሊ ሕቶ ዳደ
እንታይ እቲ ቀዳምነት ረኪቡ ክፅሓፍ ዘለዎ ካብ ከምዚ መስል ምክንያት ብወግዒታት እውን ብዙሕ ነገራት ክትሕልፍ ትኽእል ካሳቶም እውን ቦታ ክረኽቡ ኣለዎም ክፅሓፍ ኣለዎም ተተኻኢሉ ኣይ ቲንክ እንታይ ትመርፅ ንምፅሓፍ ዝብልዎ ነገር ሓደ ከምቲ ዝበልካዮ ብጣዕሚ ህፁፅ እዋናዊ ኣገዳሲ ግዜ ዘይህብ ዝብል ነገር ክንተመፅዩ ስለዚ ካብዚ ወግዕታት ናይ ካሳ ደበሲልካ ዝፅሓፍካስ እዙይ ክተቐድም ነይሩካ ዝብል መጓታይ ክመፅእ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ግዜ ድማ ብኣጋጣሚ ድማ እዚ ቅርበት ነቲ ጉዳይ ኣብ ኢድካ ዝኣሶ ካሊድ ዝብሎ ዝነበረ ማለት እዩ እዛ ንእውን ተወሰና ወግዕታት ገለመለካ ናይቶም ሰብኣይ ዕሬን ስለ ዝነሸጣኒ ዳሕራይ ከዓ ምግባር ይከኣል ዶ ብዝብል ኣቴ እያ ዝገበርክዋ ነገር እያ ስለዚ ናይ ምርጫታት ጉዳይ እዩ ግን ወግዕን ግጥምታትን ከምዚ ካሊድ ዝብሎ ዝነበረ ንሳቶም እውን ቦታ ክረኽቡ ኣለዎም ዘዘዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢኻ ንሓደ ጉዳይን ሓደ መድረክን ትገልጾ ንሳቶም እውን ቦታ ምርካቦም ሕማቀ ኣይኮነን ዝብል
እዎ ከም ክብል ከለኹ ግን ኣናእሰ ኣይኮንኩን ዘለኹ ዝፀሓፍኩም ዎ ምቁራት ወይ ከዓ መሰጥቲ ከምኡ እውን ብቋንቋ ዝበልፀገ እዩ ፅሑፋትኩም ካልእ ክንደይ ግጥምታት ኣብ መፅሓፍካ ተኻቲቶ ኣሎ
ኣብዚ መፅሓፍ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ኣለዎ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ፍልስፍናዊ ነገራት ስለዚ ብሓፈሻ 115 ዝተፈላለዩ ሓፀርቲ ርእስቲ ዘለዎም ግጥምታት እዮም
ወግዕታት ካሳ ደበስ ዳደ ደስታ ክንደይ ተሓቂፎ ኣሎ ብዚ መፅሓፍ እዚ
ናብ 80 ገፅ ፅግዑ ወግዕታት ናይ ካሳ ደበስ ኣትዮም ኣለዉ
ቅድም ይሎም ከመ መተው ድማ ናይቶም ሰብአይ ታሪክን ስብእናን ታይ መስል ዝብል ምናልባት ከዓወገዕታት ታይ ቦታ ክህልዎም ይኽእል ኣምንታይ ዘተኮዮም ቶም ወገዕታቶም ነሮም ዝብል እውን ተወሰነ መእተው ኣሎ እተን ወገዕታት ተኣኻኸባ ብቁፅ ግን 77 ወይ 80 ይኮና እየ
እስከ ንሰማዕትና እውን ከይንረብርቦም ናብ ፅሑፋትኩም እውን ቁርብ ጣዕሞት እናሃብና ምእንታን ግን ከይድ ዳደ ካብ ጀመርካዮስ ኣብ ገፅ 20 ሓንቲ ንዓይ እውን ዘስሓቐት እናላ እሞ ምሳኻ እንተሃለ እታ መፅሓፍካ ወይ ብቓልካ ድዩ ወይ እናንበብካ ናብ ሰማዕቲ እስካ ቅርበልና
ብቓልይ ክዝክረን ይኽእል የተን ወግዕታት መፅሓፍ ክትንበበለ ካለትን ቁፅልምት ኢሉኒ ኣሎ ዘዘክረን
ሕራይ ኣይሃብካ ፀብሒ ዓንኳ ዘበን እንተዝብል ንኣትካ ይሰብር ምርፅቲ ወግዕ ትብል ይቐፅልሉ ጅዳደ
ዝገርም ነገር እዩ ምናልባት ነታ መፅሓፍ ክፅሕፍ ካብ ዝደረኹን ሓንቲ ወግዒ እያ መሲላት ኒንሳ ካሳ ደበስ ማለት ድሓን ርኹብ ሰብ ዝነበሩ ሰብ እዮም ኣብ ትግራይ ሓሙሽተ ገዛ ዝነበሮም ናብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ብዙሕ ንግዲ ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት ዝገብሩ ዝነበሩ ሰብ እዮም ዳሕራይ ናይ ደርጊ እዋን ምስ መፀ ግን ተወሪሶም ኩሉ ናይ ምድካይ ዓይነት ስተያት ነሩ እቲ ሽዒቱ ዝውሰድ ነበረ ስጉምታት ፖሊስ ይባዕሉ ድሓር ንሶም እውን ገዛውታቶም ተወሪሶም ስራሕቶም ብምሉእ ተዓናቂፉ ስለዚ ናብ ተጠዋርነት ዓይነት ዝመስል ኩነታት ዝወረደሉ ማለት ሓደ ንሶም እውን ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ምሉእ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ድሓር እዙ ይገርሞም ነይሩ ከመይ ዝመሰለ ዘበን እዩ ዝብል ዓብዪ ሕቶታት የልዕሉ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ርእሲ ዩኒሴፍ ዝዕድለን ተወሰና ፋፋ ሕሩጫት ነይረን ዘንፋፋ ሕሩጭ ንቆልዑ ተባሂለን እዩ ዝዋባ ምናለት ሓደ ቆልዓ ተሃልዩ እኳ ናይ ሓደ ቆልዓ ርስታይ ትምቀል ክልተ ተሃልዩ እኳ ከምዚ ናይ መቑነን ነገር እዩ ኣብ ገዞም ድማ ሓደ ንእሽተ ቆልዓ ወዲ ጓሎም ኣሎ ካሳ ደበስ ስለዚ ንኡ ተባሂለን ተሰኪለን ዝመፃ ፋፋ ሕሩጭ ኣለዋ እቲ ዝዓብዪ ሰብ እውን ናተ እናተ ማቐለ ይነብረሉ ማለት ግዜ ይሕልፍ ኣሎ ሕዚ ብጣዕሚ ዝገረሞም ካሳ ደበስ ዕርም ዝተደመምሉ ተኪዞም ተቐመጡሉ ዋንቲ ቆልዓ ወዲ ጓሎም ማለት እዩ ኣባባ ኣባባ ኢሉ ናብ ወይናኦም ክኸት ኣሎ ዋ ወደይ ስኻ ባባባ ንምዲ ዝቅልበና ኣሎ ብሬድ ዊነር ናይቲ ገዛ ማለት እየ ዝንሱ እዚ ዝገርም ምፅተኛ ዝኾነ ኣዘራርባ እዩ ንሓደ ዘበን ክገልፅ ዝኽእል ካሳ ደበስ ክንደይ ናይ ኣሚሮምን ሒሞም ነቲ ኩነታት ከም ዝገለፅሉ ዝገልፅ ኣባህላ እዩ
ናይ ካሳ ደበስ ይኹን ኣይኹን እርግፀኛ ኣይኮንኩን እናበልካ እውን ዝፅሓፍካሉ ኩነታት ኣሎ እሞ ተተጠራጢርካ ስለምንታይ ምፅሓፈ ድልየ ዝብል ሕቶ እንተቐረበታይ ትብል
ዝወፃውን ኣለዋ እንዴ ናይ ካሳ ደበስ ኣይኮናን ዝበሉኒ እርግፀኛ ኮይኖም ዘውፃኽዎን ኣለዋ ን ሓደ ዓሰርተ ገለ ዝኾነ ቀልድታት እተን ካልኦት ግን ብዙሕ ሰብናቶም እዮም ይብል እተን ካልኦት ድማ ዝበዝሑ ካልኦት ሰባት ከዓ እዚኣ ናይ ክለያ ናይ ክለያ ይብሉ እሞ ድሓር ምናልባት እዚ ታይፕ ዋን ታይፕ ቱ ኢረር ዝበሃል ለ ስታትስቲክስ ኣይ ናቶምን ኢለ ናቶም ምእታዊ ሓደ ጌጋ እዩ ግን ናቶም እናሃለ ወይ ናቶምን ኢልካ ውፃእ እውን ካሊእ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝብል ፉትኖት ጌርካ ተወሳኺ ሓበሬታ ጌርካ ምቕራበን ለባም ከቀራርባ ዶ ይኸውን ብዝብል ምርጫ እዩ ስለዚ ካብኡ ዝሓለፈ ካሊእ እዩ ተዝወሃቦ ነገር ዘሎ ይመስለኒ
ካሊድ ካብ ብርክት ዝበሉ ግጥምታትካ ንሰማዕትን መጀመርያ ክትጋብ ዘለና እንታ ክኢልካ ገፅ 9 ዘላ መፅሓፍካ ሒዝካ እንተኮይንካ ወይስ ብቓልካ ከምዳደ ክትገልፀልና ኢኻ ይፈለጥኩን ኣደ ብትሕቲ ዝብል ሒዝካ እንተኮይንካ ቁሩብ ዶ ክተጥዕመና
ኦኬ ኣደ ቀለመይ ውሒዱ ንዓኺ ክገልፅ መን ኣሎ ኸማኺ ንደቁ ዘብልፅ ከብዳ ብጥሙዩ ምስጋበይ ተረጋግፅ ድሃይ ተዘይሰሚዓ ብሻቕላት ዝፅበፅ ኣደ እያ እምበር ኣደ ካብ ኩሉ ትምረፅ ክሓስቦ ከለኹ ናትካ ዓስቢ ዝኽእሎ ይግበረኒ ዘአግብ ልቢ ጻማኺ ክኸፍል ከፅዕርየ ከምንህቢ ኩሉ ይኽምሂርክኒ ህልና ዘዐቢ ወፂኤ ክሳብ ዝምለስ ንገዛ ምድንጓየይ ክኾነኪ ቐንዛ ኣዒንቲኺ ብትፅቢተይ ክፈዛ ብቐሊል ዶ ከይርሳዕ ብዋዛ
በዘይ ምክንያቱ ሓተትኩኻን ኩሉ ወላድ ይፈቱን ድዩ ግን ናይ ከም ካሊድን እንተበልኩ ምናልባት ዝተጋነነ ኣይኮነን እሞ ዝተፈለየ ርክብ ኣለካ ምስ ወላዲትካ ኣብቲ ግጥሚ እውን ተንፀባሪቑ ድዩ ከምኡ ስለምንታይ ኮይንካ ዝብል ተሓተትኩኻ እውን ነብሮ ኣይኮነን
እወ መልሳ ናይታ ሕቶ እኳ ኣብታ ትቕፅል ገጽ ኣብ ቁፅሪ 10 እንተፃሒባ ኣላ ኣነ ወዲ ሓደ ዓመት ከባቢ ከለኹ እዩ ኣቦይ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ካብ ሽዑኡ ግዜ ትሒዛ 6 ቆልዑት ከተቐብን ላዕልን ታሕትን ኢላ ሓደራይ ንዓኹም ኣብ ላዕሊ ትምህርቲ ደረጃ ክብፅሕ ኢላ ብፍሉይ ፍቕሪ ሂባ ካብ ጓል 26 ዓመት ንኒአው ሓዳረይ ኣክለኒ ደቀዮም ሓዳረይ ኢላ ኣዕብያ ብፅቡቅ ከተብፅሓካ ከተምህረካ ኮላ ገሊፅካ ኣይትውደወን ኢኻትናታ ሓልየትን ምንክብኻብን ትምቅርራብካ ካብ ድምስረት ሓንቲ ደ ንደቀይ ኢላ ትኸፍሎ ዋጋ ልዕሊ ነፍሳ ሰሪዓ ትኸዶ እኳ ትኾነት ኩላ ደ قرب حلفه زلو خين تسمعك مست بقربت زريا زنوركو نهيوت حقوت كوت اتحلفو زنورت منتي تا سدرا حقيفة ختنبر قال سدران زي ما مسرات تحلفو نورت قالسن ولا انا تا تقصر كوت عشر تزلا وفلي ولا دي تيلا زغطون كلا قط منعا نخط احفاظ القدرني
مو كاب قط اب قص عشرتون زلان ولادتك خاف توفيتس عاد قلت سرسة حرقات وان انت انبابك النازل نقاوم يكون انت قلت غلها
اوكي تنكي فشار ولادي تياتبل فتاريخ فتر طوار جيركي نخلو زيك عالزي مثل سليكي زقابركي انت تنقري من معمنكي سأل لها باخي راحت كسني ابو الدنيا سلتجاهدكي ولادي تيسلزقون كي زيكونا وعلتكي لألغلو زتمزنا حجي دو قلي سيلك النانا بسال لخن دي قزانا لهم زقسنا نفسي يقدم كن مئنتانا لسنتك خفيلك أغدي مكن عنا أبي مخن كحس كمناتك جيرنا بعلو قويتات رحنا عاخي يقدفلنا مزانو غير آخرنا عنا خطبلي نمان يبوان عاخز عابة عقلي داك أي مسبلك بخالة زي تتاللي أجوك قريب كيخي مس كلهم بحابارك تعللي فمالز تنكباخف كيا تخلي تتعال لوم يخوينات النالة مرسلاليات
تكاليد بيوت اللوارين حكا
أوراف بيوت على أمسايا وشوى دانون مسايا تنظر
طبع ناب داد خنكايدمو داد بخالي أنفاتو عب زلغايو خبابي كرسعو زي قبام كسن نودوز قبام وقعتها تعلوه يما بتفال عليو كتماتات تقراي بزعوام حاسيب كادة تفلت
ماني أعتقد أنا وقع سلزو فوتك ديسي ببق قات أمتو قات أمتاتو استأكو وقعتها سنيو قزحات كمتو متزول كايو مغالان وحلو كاساد وستوحيكون نسفاتشو فقادون غاش خالطونه لو عبد الغرات انتقيكا نود فانتي خالطون از قسم شير انتقيكا نغشو الجهنس زقرم عينت وقعتاتي وقع انتو القافة
زما دبا كذا زمان كلايك فال زما ربع كقرب يخصاب شعوقن انا قاشنا ازينا نمسقن ازي راديو دمت امريكا يو نابري تتاتم كنحل فينا
سلام ቪኦኤ ቪቶ ያይተም ሐላልፎን ዘለኹም እንታይ ጸገም ለዚ ቪኦኤ በተኻታታል ዘሐፎ ሪኢቶታት ከይመሐላልፍኩም ሙስቅ ብምባልኩም ብወገናይ ኣብ ልዕለይ ዝወሰድኩምዎ ዘይፍትሓዊ እገዳ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ከምኡ እንተኮይኑ ስለምንታይን ብኸመይ ከም ነፃ ሚድያ ነፃ ኣረኣያ ክህልወኩም ይግባእ እንተኣነ ግን ድምፅኩም ካብ ምስምዓን ኣብ መደባትኩም ዝተመርኮሰ ርኢቶን ሓሳብን ካብ ምግላፅን ኣይክስልክይኒ ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ
أتو سبحاتنا كذاو قال قرب استسحاحات نتنا يكادم ناي ولدنا سو جنبال سو قتنا سو لكايدا مكاوين عصر تخطيلنا نحنا نان ساينس نتكلون الدين كلمة صح نقويا زلنا نصنع كي كونن زياء أتو سبحات تتقرم الله تصبوي قال هاي ناي دور عصرات مزحار عدم كركم ناوت موتي لكم زلهم زياء قور عصرات يكدفني فتوة يكدف كمزي زعينة تخبنا يقول عصرات كأدى مستقدة فخون زي حلم جرع عصر من مصوع أنه من اللاس القورة ذو الزعري مرأتن ويقع نروق تخطلت من المركات نعتقال صلى عصر شوعة عمس المسة حدي نخوف رسو نسون أي قبل نبوش تحلنو قل زي أنكلتي أمتعف بدون بقيرهم يمدليوا إيقدس ريعهم تناسيهم كم يقيرهم عدهم كورهم لليوم كم زي يولنو لا ولد تقنلن قور عصات كعا تختلت الفترولن كلتي امتعف حادة ايام ازو قد ايزي بوق انتن دونقور ايولنا قور عصات ازي لوم هزبي هرتران هزبي تيتانسي او كالي بوت ايزلو هزبي هرتران ايفلت ان مالتي كونن اتحاونعو ازمسل ايتيت اوي تقراي او قولنلو هزون ورارا ايرترا اين دكسن مسلنا اخريرنا تحالالينا حونة او خبرهزنا عم مونغو هزب إرتران مونغو هزب إتران فلاي مونغو هزب تقرأين هزب إرتران ساعت تتعالك يل إذي نقور عصراتي هل من جرأيو ني إقدف ومخون اللي يخيلك
نقول لهم إرتاويان من إتوبيوان دك تبعاتين دك نسيون من أمريكا وطادة وأقل قلوت زيقورو أبكل صفتات مالت بحرينياتات أقار سراويتين فاجتاتين مزينا قطعمين اي فترانس دي اقل قلاتهم كمسكلهم فوتو نزي مدبزي كم ذكراتو لو فلتي يقن اللي بهاني حطيك صح
ንኩልኹም ኣብ ትርኢቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኹም ክትልእኹልና እንተደሊኹም ቁፅር ስልክና 222 255 9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከ horn@voanews.com ፅሓፉልና። በዚ ኣጋጣሚ ክተመሓላልፎን እትደልዩ ርእቶኹም ክንላበወኩም እንደሊ እትህብዎ ርእቶ ብኣና ብዝተመሓላለፉ መደባት ዘተኮሩ ወይ እውን ኣብ መደባትና ከምዚ እንተትገብሩ ይሓሽ ትብሎ ሓሳብ እንተልይኩም ኮይኑ ንሰባት ዘይዘልፍ ኣብ ሓሳባት ጥራይ ዘተኮረ ክኸውን ኣለዎ። ሰማዕቲ ዝቋየቕሉ ዝነቓቐፍሉ ወይ እውን ዝወዳደሱሉ ኣይኮነን። ስለ ርእቶ ኢልና እውን ከምዚ ዓይነት እንተኮይኖም ከምዘይነመሓላልፎም ክንገልፀልኩም ንፈቱ። እምበር ቁርብ ደቃይቕ ኣለዋና ሃይለ ገብሩ ዝፃወታ ንሰማማዕ ትብል ደርፊ ንስማዕ።
ሰማማዕ ንቁርቢ ዜና ኣይኮና ለበርቲ ወሲና ኣይሎማ ፅባሕ ኣብዓመት በለይቲ ሰማማዕ ንቁርቢ ዜና ኣይኮና ለበርቲ ፋቂርና ንበር ዓቢርና ንዘቲ ዓላፋ ይኮዩ ናይዛ ዓለም ሃብቲ ዓላፋ ይኮዩ ናይዛ ዓለም ሃብቲ ናሓውና እናተታኸ ኣውዲቕና ንቐብር ስጋና ክነሕኩትልና ምሳና ዘይትነብር ናሓውና እናተሸገረ ኣውዲቕና ንቐብር እንታይ ዘለዩ እንካብዚ ዝኸፀ ባዕሉ የጠብቅ ነገሩ ከይተፍ ባዕሉ የጠብቆ ነገሩ ከይተፍ ናሓውና ንርጋ ትዛዝ ኣምላኽ ንኽብር ሽምተራፋይ ብልዒ ሓላፋዩ ኣመና ኣይንሰስ ራፋይ ብልዒ ሓላፋዩ ኣመና ኣይንፈስዕ ስጋና ጥቢሑ መልክዕና ተቐይሐ ሞታሎ ዘይተርብ ካብ ቅድም ዝፀንሐ ሞታሎ ዘይተርብ ካብ ቅድም ዝፀንሐ
ሃይሎ ገብሩ ካብ ዝተፃወተን ነባራት ደርፍታት ሓንቲ ኣነ ሰማማዕ ብኣክሰናበተኩም እየ። መኒ ኣፍ ወርቂ ፅባሕ ሳብ ንራኸብ ብልዋም ለይቲ ድሓን ዕደሩ
ሰማማዕ ንቕርቢ ዜና ኣይኮና ነበርቲ ወዲና ኣይሎማይ ፅባሕ ኣብዓመት በለይቲ ሰማማዕ ንቕርቢ ዜና ኣይኮና ነበርቲ ወዲና ኣይሎ ፅባሕ ኣብዓመት በለይቲ ፋቂርና ንበር ዓቢርና ንዘቲ ዓላፋ ይኮዩ ናይዛ ዓለም ኣብ ዓላፋ ይኮዩ ናይዛ ዓለም ኣብ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.